Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 28. episoodi. Minu nimi on Mikk Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest DNA-uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Tervisarengu instituudi poolt avaldatud artiklis käsitletakse 2019. aastal alanud geneetiliste andmete infrastruktuuri projekti, mille eesmärk on viia geneetilised andmed kliinilisse kasutusse. Infrastruktuur peaks peagi valmima ja olema platformiks uutele riiklikele personaliseeritud meditsiiniteenustele. Projekti käigus töötasid erinevad töörühmad koos, et ehitada IT-infrastruktuuri koos vajalike komponentide ja liidestega. Lahendus ei pidanud vastama mitte ainult tehnilistele, vaid ka õiguslikele nõuetele, mis hõlmavad geneetiliste andmete kvaliteedi nõudeid. Artiklis mainitakse ka kommunikatsiooni tähtsust ja vajadust koolitada tervishoiutöötajaid, et hoida neid kursis personaliseeritud meditsiini viimaste arengutega. Projekti oli igapäevaselt kaasatud umbes 50 inimest, lisaks kaks korda rohkem eksperte, spetsialiste ja konsultante, kes andsid oma panuse erinevatesse töörühmadesse. Praegu on infrastruktuuri komponendid valmis ja testimisfaas on käimas, et tagada iga komponendi eesmärgi pärane toimimine. Lisaks märgitakse ka seda, et projekt on oma eesmärgid täitnud ja esimesed konkreetsed teenused on ettevalmistamisel. Eestis valmib juuni lõpuks ERF TAT projekti raames personaalsete meditsiiniteenuste osutamiseks vajalik IT-infrastruktuur, mis põhineb geeniandmetel. See infrastruktuur koosneb erinevatest komponentidest, millest kõige olulisemad on geneetiliste andmete allsüsteem GAIS, geneetiliste mudeli arvutamise süsteem ja jälgimise keskkond ning isiksustatud ravisoovituste keskkond. Antud projekt viidi ellu koostöös paljude partneritega, kellest igal ühel on oma vastutusala, kuid samal ajal tuleb tagada ka süsteemide koostalitlusvõime. Projekt on olnud mitmes mõttes ainulaadne. Seetõttu oli vaja kõigepealt kujundada süsteem põhimõtete ja metoodikate alusel, luua see ja hiljem võõrustada seda erinevate asutuste vahel. Seisti silmitse ka erinevate raskustega, sealhulgas mitmesuguste eetiliste ja õiguslike küsimustega, patsientide mugavuse ja kulude optimiseerimisega. Neid raskusi tuli lahendada enam kui 4-aastase kestuse jooksul. Paljud neist teguritest ei olnud projekti alguses selged, kuid need tekkisid ja muutusid aja jooksul. Protsess ise on pidevalt edasi arenenud. Üks näide projekti keerukusest oli vajadus saada geenidoonoritelt eraldi nõusolek nende geneetiliste andmete ülekandmiseks Eesti Biopangast geeniandmete infosüsteemi ehk GAIS-i. Lisaks sellele, kuna projekt hõlmab ainult IT-infrastruktuuri ehitamist, tuleb arvestada paljude teenuste pakkumisega seotud jooksvate kuludega. Geneetiliste andmete kasutamine personaliseeritud meditsiinis eeldab geenidoonorite usaldust tervishoiusüsteemi ja teadusasutuste vastu. Geenivaramu loomine on sillutanud teed personaliseeritud meditsiini arengule Eestis ning seda saab kasutada geenide ja haiguste vaheliste seoste uurimiseks, eesmärgiga personaliseerida nii haiguste ennetamist kui ka ravi. Geneetilisi andmeid tuleb käsitleda väga hoolikalt ning järgida rangeid konfidentsiaalsuse ja turvanõudeid. Tervishoiusüsteem peab saama kvaliteetsed andmeid, mille tagab ISO 15189 kohaselt tegutsev meditsiinilabor. Geenivaramu labor omab aga ISO sertifikaati 17025. Andmete kvaliteeti on täiendavalt rangelt kontrollitud, et tagada andmete kasutatavus tervishoiusüsteemis, väidetakse artiklis. Geenidoonorid peavad andma uue loa geenivaramus olevate geneetiliste andmete avaldamiseks tervise infosüsteemi, mis tõttu tuleb muuta inimgenoomi uuringute seadust. Usaldusväärsus on valdkonna arengu edasiseks hädavajalik. Endine Harvardi keemiaprofessor Charles Lieber mõisteti kahepäevaseks vangistuseks, millele järgneb 2-aastane järelvalve allvabastamine koos 6 kuu pikkuse koduaresti saatmisega, kuna ta tegi USA valitsusele valeandmeid ja ei deklareerinud suuri rahasummasid, mida ta sai Hiina programmi ja Hiina Wuhan ülikooliga sõlmitud lepingu raames. Lieber mõisteti 2021. aasta detsembris pärast vandekohtuprotsessi süüdi. Lieber oli Harvardi keemilise bioloogia osakonna juhataja ning teda peeti oma nanotehnoloogia alase töö eest Nobeli preemia kandidaadiks. Ta oli saanud kaitseministeeriumilt ja riiklikalt tervishoiuinstituutidelt uurimustoetusi kokku 18 miljoni dollari ulatuses, kuid ta võttis salaja vastu ka raha Hiinast osana tuhande talendiprogrammist, mis on valitsuse algatuse juurde pääseks teaduslike teadmistele ja kogemustele ning eitas seda, kui föderaaluurijad teda küsitlesid. 2018. aastal käivitanud Hiina algatuse raames tuvastati teadlased, keda kahtlustati tundliku teabed jagamises Hiinaga ja Lieberi süüdimõistmine tulenes sellest jõupingutusest. Kriitikute sõnul oli algatus aga ebaõiglaselt suunatud Aasia päritolu akadeemilistele teadlastele ning 2022. aasta veebruaris lõpetas Justiitsministeerium selle jõupingutuse. Artikkel avaldati ajakirjas New York Times. Nature Medicine ajakirjas avaldatud uuringus on teadlased katsetanud Alzheimeri tõve geneetilist ravi, mis on esimene kord, kui dementsus ja Alzheimeri tõve puhul kasutatakse geenide vaigistamismeetodit. Ravi on suunatud haigust teadaolevalt põhjustavale kahjulikule tauvalgule, inhibeerides mikrotuubuliga seotud valgu tau ehk MAPT ekspressiooni tausuunalises antisens oligonukleotiididega, mida nimetatakse BPO80. Esimeses faasi uuringutes uuriti selle aine ohutust, selle toimet organismis ja seda, kui hästi see on suunatud MAPT-geenile. Tulemused näitavad, et ravim oli hästi talutav. Kõik patsiendid lõpetasid raviperioodi ja üle 90% lõpetas ravijärgse perioodi. Uurimusrühm leidis ka, et pärast 24 nädalat vähenesid kesknärvisüsteemis tau ja fosfortau konsentratsioonid kokku üle 50% kahes ravigrupis, mis said ravimid kõrgemas annuses. Kuigi edasised uuringud on hädavajalikud, näitab see meetod, et tulevikus on võimalik Alzheimeri tõbe ja teisi tau kuhjumisest põhjustatud haigusi aeglustada või isegi tagasi pöörata. Ajakirjas Nature Human Behavior avaldatud uuring näitab, et biopankade proovidele tuginevate uuringute tulemused võivad olla moonutatud, sest vabatahtlikel põhinevates biopankades osalevad isikud esindavad harva laiemat elanikkonda. See tekitab lahknevuse sihtrühmade vahel ja nende isikute vahel, kellelt andmed kogutakse. Selle valikulise osalemise mõju hindamiseks tuletasid teadlased Ühendkuningriigi biopanga jaoks tõenäosuskaalud, mis põhinevad 14 muutujale, mis on ühtlustatud esindusliku valimiandmetega ja leidsid, et valikuline osalemine võib moonutada kogu genoomi hõlmavaid tulemusi ja järgnevat analüüsi, eriti kui need on seotud sotsiaalkäitumislike tunnustega. Autorid soovitavad, et tulevastes uuringutes tuleks astuda samme, et tagada kas valimi representatiivsus või meetodid, mis korrigeerivad osalemishälbeid, kui uuritakse käitumise, eluviiside ja haridustulemuste geneetilisi aluseid. Quest Diagnostics on jõudnud kokkuleppele Haystack Oncology omandamiseks kuni 450 miljoni dollari eest sularahas. Haystack, mis on 2021. aastal John Hopkins ülikoolist välja kasvanud ettevõtte, on välja töötanud ringluses oleva kasvaja DNA tuvastamise meetodi verepõhiseks minimaalse jääkhaiguse testimiseks ehk MRD jaoks. Lepingu tingimuste kohaselt maksab Quest Haystackile tehingu sõlmimisel 300 miljonit dollarit sularahas, millest on maha arvatud omandatud raha ning kuni 150 miljonit dollarit täiendavalt, mis põhineb tulevastel tulemuslikkuse vahe eesmärkidel. Tehing viiakse eeldatavasti lõpule teises kvartalis, eeldusel, et tavapärane regulatiivne läbivaatamine on lõpule viidud. USA Toidu- ja Ravimiamet on hoiatanud, et peaaegu kõiki Lumina sekveneerimismudelid ja iScan mikrokiipide skännerid sisaldavad küberturvalisuse haavatavust, mis võib viia andmete rikkumiseni või mõjutada genoomiliste andmete tulemusi. FDA ütles, et Universal Copy Service'i tarkvara võib võimaldada volitamata kasutajatel võtta kaugjuhtimist, muuta seadistusi, konfiguratsioone, tarkvara või andmeid seadmes või kliendivõrgus või mõjutada andmeid, mis on mõeldud kasutamiseks kliinilises diagnostikas. Illumina on probleemi parandamiseks välja töötanud tarkvara paranduse ja ütles, et leidis probleemi käimas oleva haavatavuse hindamise käigus. Ettevõtte keeldus ütlemast, kui palju kliente see mõjutas. Centogene on saanud Nasdaqilt teatise, milles öeldakse, et ta ei vasta minimaalse pakkumisina nõuetele. Kirjas hoiatati, et ettevõtte lihtaksete sulgemisind oli alla 1 dollari 30 järjestikusel tööpäeval alates 10. märtsist kuni 21. aprillini. Centogenil on 180 päeva aega, et taastada vastavus minimaalse pakkumisina nõudele või kuni 23. oktoobrini 2023. aastal. Ettevõtte teatas, et kavatseb aktiivselt jälgida pakkumisinda ja hindab kõiki võimalike võimalusi, et taastada vastavus nõuetele. Kui ettevõtte ei suuda nõuetele vastavust taastada, võib tal olla õigus täiendavale 180 päevasele vastavusperioodile, kui ta täidab avalikult hoiatavate aktsiate turuväärtuse ja kõige muude esialgset noteerimise standardi jätkamise nõudeid. Hiljuti teatus MGI Tech, et tema sekvineerimisplatvormi portfell on nüüd saadaval veel mitmes Euroopa riigis pärast seda, kui Euroopa patendiamet apellatsioonikoda tunnistas Illumina patendi kehtetuks. Vaidlustatud patendiks oli EP300-2289, mis tähendas, et MGI standard MPS ja Cool MPS sekvineerimisreaktiivid ja sekvineerijad ei olnud kasutatavad mitmes riigis, sealhulgas Türgis, Portugalis, Austrias, Rumeenias, Soomes, Kreekas, Ungaris ja Belgias. Pärast patendi tühistamist on need seadmed nüüd siiski nendes riikides saadaval. Otsuse mõjuta Illumina teisi samasse patendiperekonda kuuluvaid patente, sealhulgas patenti EP1530578 pealkirjaga modifitseeritud nukleotiidid polünukleotiidi sekvineerimiseks. MGI teatas oma 2023. aasta esimese kvartali finantstulemustest ja avaldas, et tal oli broneerinud 89,6 miljonit dollarit kogutulu, mis oli 49% väiksem kui eelmisel aastal. Tulude vähenemine oli tingitud nõudluse vähenemisest labori automaatika toodete järele. MGI teatas esimeses kvartalis 149,8 miljoni jüeni suurusest puhas kahjumist, võrreldes 342,2 miljoni jüeni suuruse puhas kasumiga eelmise aasta samal perioodil. MGI teadus- ja arendustegevuse kulud olid kvartalis 218,8 miljonit jüeni, mis on 40% suurem kui aasta varem, samas kui müügi, üld- ja halduskulud olid 267,6 miljonit jüeni, mis on 16% suurem kui 2022. aasta esimeses kvartalis. MGI lõpetas kvartali 5,91 miljardi RMB suuruse raha ekvivalendiga. Ettevõtte aktsionäridele omistatav puhaskasum kasvas 2021. aasta 483,6 miljonit RMB-lt rohkem kui 4 korda 2,3 miljardi RMB-ni, peamiselt tänu 325 miljoni dollari suurusele kokkuleppele, mille ettevõtte sai Illuminalt. Eelmise aasta kasum aktsia kohta 4-kordistus 2021. aastal 1,3 RMB-lt 5,26 RMB-le. Eelmise aasta teadus- ja arendustegevuse kulud olid 34% suuremad kui üleelmisel aastal. Ettevõtte uute ärisektorite tulud olid 1,20 miljardit RMB-d, mis tähendab 180% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Singapur võtab ette täppismeditsiiniprogrammi, mille eesmärk on luua kogu genoomi järjestused umbes 1 miljonist Singapuri elanikust. Lisaks sellele plaanivad nad katsetada täppismeditsiini kliinilisi rakendusi ja integreerida kulutõhused programmid rutiinsesse kliinilise praktikasse, et parandada tervist. Programm keskendub eri rahvusrühmadesse kuuluvatele inimestele, kes on senistes täppismeditsiini uuringutes tähelepanuta jäänud. Singapuri eesmärk on tuvastada Aasia päritolu inimestele iseloomulikud geneetilised variandid ja kasutada neid teadmisi oma elanike ravi kohendamiseks ja selle Singapuris tehtud täppismeditsiini eksportimiseks teistesse riikidesse. Singapuri 5,5 miljoni elanikuga elanikkond on valdavalt hiinlased, malaisialased ja indialased, kuid riigis elab ka teisi rahvusrühmasid. Singapur on ideaalne koht geneetiliste uuringute jaoks, mille eesmärk on mõista Aasia rahvaste geneetilist mitmekesisust. Programmi teine etapp hõlmab 100 000 Singapuri elaniku kohta andmete kogumist ja kliiniliste rakendamiste pilootprojektide rakendamist mitmes riiklikus tervishoiuorganisatsioonis. Kolmandas etapis sekvineeritakse 1 miljoni inimese genoomid ja teise etapi pilootide edukad kliinilised rakendused rakendatakse rutiinses tervishoius. Kui märkasid mõnd huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genomiline@gmail.com. Leiab mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga ja head sekvineerimist!